halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25/19/94 mitirban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Waa fiidnimo Khamiis ah 17ka bisha Abriil 2014 idaacadda waxaa si wada jir ah idinku daadihinaya anigoo ah Maxamuud Ibraahin Cali iyo Sahra Ciidle Noor.
Madaxweynaha Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Kenya, waxaan ku wada hadalnay hadaanahay xildhibaan meeshii laga soo doortay gobollada Soomaalida ee degto. Waxaan ku sheegnay inaan aad iyo aad u cabanayno oo aan leenahay dib weyn baa loo geystay Soomaalidu.
Kaasi wuxuu ahaa Elias Barashil oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya. Waxaanu ka hadlayaa kulanka siyaasiyiinta Soomaalida ee waddankaasi ay la yeesheen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Wareysi ayaan idin ka haynaa.
Qodobada kale aan idinku hayno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan qarax ka dhacay magaalada Marka.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Britain ayaa dadkeeda uga digtay inay safar ku tagaan Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland marka laga reebo magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara. Dowladda Britain ayaa ugu baaqday muwaadiniinteeda jooga Soomaaliya inay ka soo baxaan. Waxay kaloo sheegtay in muwaadiniinta ku sugan Hargeysa iyo Barbara oo aan u joogin howlo muhiim ah inay iyagana isaga soo baxaan. Xafiiska Arrimaha Dibadda ayaa ka digay falal argagixiso iyo afduub oo laga yaabo inay ka dhacaan Soomaaliya iyo Soomaaliland. Ururada argagixisada ayaa u hanjabay reer galbeedka, waxaana jira cabsi laga qaba in falal argagixiso ay ka dhacaan magaalada Muqdisho. Xafiiska ayaa waxaa kale uu aaminsan yahay in ururada argagixisada ay beegsanayaan muwaadiniinta reer galbeedka ah ee ku sugan Soomaaliland.
Kooxaha qaabilsan baaritaanka ee koonfurta dalka Kuuriya ayaa weli ku guda jira baadigoobka 287 ruux oo weli la la'yahay kadib markii ay ku safrayeen ay ku qalibantay xeebta dalka Kuuriyada Koonfureed. Mas-uuliyiinta ciidamada ilaalada xeebaha ayaa sheegay in 9 qof la xaqiijiyay inay dhinteen, balse tirada dhimashada la filayo inay intaasi aad uga kormarto. Hirarka biyaha oo aad u sarreeya iyo cimilada oo aad u xun ayaa ka horjoogsaday kooxaha baaritaanka wada inay gudaha u galaan doonta qalibantay, kaasi oo qoystay subaxnimadii shalay. Lama oga ilaa iyo haatan tirada dadka weli nool ee ku jira doontaasi iyo gabi ahaanba in ay dhinteen dadka doontaasi oo ay biyuhu liqeen, iyadoo qabowga heerkiisuna uu gaadhayo 12 digrii oo Celsius. Wasiirka amniga iyo maamulka arrimaha bulshada ee koonfurta Kuuriya ayaa sheegay in qalabka wax lagu ogaado ee badda loo adeegsado ay la isku day doono in doonta biyaha lagaga soo saaro.
Wadahadallo caalami ah oo ku wajahan dalka Ukraine ayaa ka bilaabanaya magaalada Geneva, halka oo ay dowladu Mareykanka sheegtay in ay eegi doonto calaamada muujinaya in Ruushka uu ka run sheegayo xaaladda Ukraine iyo in kale. Wadahadalladan oo ay ka qayb qaadanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee Ukraine, Russia, Mareykanka iyo Midowga Yurub, Mareykanka iyo Ruushka ayaa si aad u kala fog u kala arkayo arrinta dalka Ukraine iyo sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ka taagan dalkaasi. Geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof la dilay, 12 kalena lagu dhaawacay iska hor imaad dhexmaray ciidanka ilaalada qaranka iyo gooni goosatada taageersan Ruushka meel u dhow saldhig ku yaala magaalada Mariupol. Gooni goosad hubaysan ayaa lagu soo waramayaa inay ciidanka ka dalbadeen inay saldhigga ka guuraan, waxayna isku dayeen inay xoog ku jiiraan ilaalada qaranka kuwaasoo kadibna rasaasriday. Ilaa hadda ma cadda dadka dhintay kuwa ay yihiin. Dhacdadan ayaa imaanaysa iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Ukraine ay isku diyaarinayaan wadahadallo degdeg ah oo lala yeesho xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Catherine Ashton.
Maamulaha dugsi ku yaala dalka Nigeria oo shalayta laga aftuubay 107 gabdhood ayaa beeniyay hadal ka soo yeeray militariga oo ahaa in la badbaadiyay gabdhahaasi badankood. Xarunta xiriirka warbixinaha ee militariga dalka Nigeria ayaa sheegay 4 shalayto in la laayay 8 ka mid ah gabdhahaasi oo keliya. حسي شه عصب كونبورا معمولها دوكسي جاسي قبله لجنا يين مجلة بورنو أي في وذا وشجع خميس تمانتا إن آنو إلا يهات هينين ورك صويري ملتري ورك سك صويري ملتري حقيقة ساء وحنا شجعين إن كور قبت وحنا شجتين كور قبت أو كل يافري طبعا قبلها سك مدين السيداي ملتري يدت كله عاون يي أي يجنسي وذا بارد جوبك سرکال سرای سنکاتر سو سرده قبل از دلک سینچریو کسگنا مقالده می‌دگوری ایا فیو وده اشیاگی این آنی هنی وح معلومات او کسب سن این لسید دایی قبلو انتاسیک بدن وحناه او سرکال کسی شیاگین ملترجوی هیان معلومات آنو اسکو کور قبین لطیه مذاحونه دلکاسیه ایا شیاگین مذاحونه گرلک چنتن او آد وحیه کنول عصیه افتوب کلوگ است قبلها سی وحناو کوارکا إن أي دذلك وجوين بوليسكا يعد مذا ملتر جو بجليان سيدي لوبت بعدين لها هبلها سي.
فيني مو ناكسن دقيس تلا كدولي نقل السعودية نوا VOA واشنطن. laba qof ayaa ku dhimatay saddex kalena waa ay ku dhaawacmay markii qarax maanta lagu la eegtay gudaha magaalada Marka ee shabeelada hoose ciidamada AMISOM ay ku sugan magaaladaasi dadka ay soo gaareen qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa ah dad rayid ah oo ka agdhowaa goobta weerarka uu ka dhacay kuwaas oo ay dishay rasaastii ay fureen ciidamada AMISOM qaraxa kadib gudoomiyaha ku xigeenka siyaasadda ee maamulka shabeelada hoose Cabdullaahi ayaa waxa ugu horeyntii weydisay ah ciidamada AMISOM iyo qaraxa la eegtay
maanta adigu waxa ka dhacay magaalada marka qarax ayaa ka dhacay qaraxaasna kulli qoloyinka nabadgelyada ayaa amniin waxay galiyeen meel la yiraahdo xeel hindi agagaarkeeda marka qaraxii sidaas ayuu baabuur AMISOM ay leedahay ayaa dul maray baabuurkiiba marka ay ku qaraxday sidaas ay wax u dhaceen
marka meeqa qof ah wax ku noqoto qaraxaasi
kulli annaga AMISOM ciidanka AMISOM markii qarax uu dhacay ayaga ilaan waa ciidan lama dhexgeli karo laakiin dadweynaha rayidka ayaa laba qof ayaa ku dhimatay saddex qofna waa ku dhaawacan
dadku ma qaraxi bay ku dhinteen mise markii qaraxa uu dhacay kadib ayaa rasaas la furay sida wararku nagu soo gaarayaan oo saasay ku dhinteen
hal qof horta wuxuu ku dhintay qaraxii ayuu ku dhintay qofka kalena risaaskii oo ciidamada ay tuureen ayaa gurigiisa oo tagtay sidaas ayuu ku dhintay labada kalena risaaskii oo ciidamada ayaa suuqayba oo ka adeeganaya ayay meesha uu tagtay oo sidaas ayuu ku dhaawacmeen
waata marka hadda waa laba dhimasho iyo laba dhaawacmiya
saddex dhaawac qofka kale asigana isla goobta oo suuq nafsadiisa ayuu ku dhaawacmaa asigana saddex ayaa suuq ku dhaawacantay
marka tirada dad shana oo dad rayida ayaa wax ku noqdo laba ay ku dhimatay saddexna ay ku dhaawacantay
ha
maxaa soo gaaray ciidamada AMISOM ee qarxa lala beegsaday
waan kulli anagu sida oo nolo xaqiiqiyay in booyid ay qarax horta in booyid la beegsaday booydii baawuki ay wax gaareen ninkii oo booyid wadin xaaladiisa war kama hayno
macnaha nolol iyo geeriba lama aragmiya
maya anagu hadda ma sheegi karno oo goobti anagu ma joogin goobtaasna ciidamada markay waxay dhacaan way xiraayaan oo lama geli karo
adinki maamulka ayaa tihiin marka ma ogaan kartaan miya hadii qarax uu dhaco ama xaalada
waa ogaan karnaa laakiin anagu isla goobtaas ma joogin markaas
waa tahay bal marka waxaad iga warantaa xaalada amni ee magaalada marka iyo deegaanada ku dhowdhow ee gobolka shabeelada hoose sida waqtigan uu yahay waayadan dambo dhan waxa ka dhacay qaraxyo adinka ma idin muuqataa hanaan aad amniga ku sugi kartaanse
qaraxii gobol shabeelada hoose wuxuu la mid yahay gobolada kale waayo muddooyinkan ilaa muddo adigoo hal bil ku dhawaad wax qarax ah oo gobolka ka dhacay waa iska yaraayeen oo wax kooban ayay ay jireen laakiin amniga markii loo kaco dhinaca amniga meeshaan waxaa jira dhowr ciidan ayaa jooga ciidamadaas oo xal loo helo ayaa amniga sidaas ku xaqiijin karaa
marka taasi ma ku guda jirtaan oo ma laga yaaba inaad xal u heli kartaan ciidamada amnigana aad sugi kartaan
aad iyo aad taasu ayadoo meeshan kuxun ayaa soo wadnay oo hadeertadan oo ciidamadii xataa inta badan oo la kala jiheeyey in yar oo ciidan oo aan meelaysneen keliya ayaa banaan jooga kuwaas hadduu ilaahay raalli ka noqdo waqti dhow waxaan rajaynaynaa in booliiska iyo nabadsugidda loo qeybiyo kadibna sidaas ay ku howlgalaan oo qarax iyo isqabqabsiga uu dhamaado ayaan rajaynayna.
Gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee maamulka Shabeellada Hoose Cabdulaahi Muusaw oo qadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Sahra Cabdi Axmed.
Waxaan akhriyartana dhageysanaysay halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington haatana Kenya. Dawladda dalka Kenya ayaa maanta mar kale dalkeeda ka mustaafirisay qaybtii labaad ee qaxoontii Soomaaliya kuwaas oo ay dhawaan ciidamada amniga ee dalka Kenya ay ka soo qabqabteen xaafadda Islii. Diyaarad 89 qof ayaa galabta ka degtay madaarka magaalada Muqdisho. Dhinaca kale siyaasiinta Soomaalida ee dalka Kenya ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Aashi Ibrahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee Garissa waxay kula xiriiray xildhibaan Ilyas Barashil oo isaga laga soo doortay gobolka Faafi. Ugu horreyn waxay weydiisay waxa ay ka wada hadleen madaxweynaha Kenyatta.
Madaxweynaha Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Kenya, waxaan ku wada hadalnay haddaan nahay xildhibaan meeshii laga soo doortay gobolada Soomaalida ee degto iyo Islii. Waxaan u sheegnay inaan aad iyo aad u cabanayno oo aan leenahay dib weyn baa loo geystay Soomaalidu, khaas ahaan Soomaalida Kenya iyo kuwii Soomaaliyaba. Sidaa awadeed waxaan dhaalnay si aan bini'aadnimada uga baxsan ayaa lagu sameeyey, ma duun qaadan karno marka inuu wax ka qabto ayaan weydiisanay.
Waa gartay madaxweynaha muxuu idin kugu jawaabo marka?
Madaxweynaha aad iyo aad buu horta wax xumaaday haddii khaas ahaan Soomaalida dib loo geystay. Muxuu dhahay mabda uu ku socdo inay Soomaaliya khaas ahaan dib loo geysto ma ahayn, laakiin muxuu sheegay inay waddanka Kenya mar kastaba dhacdooyin maarta aad u foolxun oo dhinaca al-shabaab ka socdo inay ku dhacdo magaalada Islii khaas ahaan ay u badan tahay. Sidaa awadeed waxay ku qasabtay inuu maarata magaalada Islii uu diro askar boliis oo baarto ay ogaato dadka qaraxa samaynaya. Nasiib darro sidii shaqada loo rabay inay maarata si cadaalad ah loo sameeyo looma samaynin, laakiin wuxuu noo sheegay annagana mas-uul inaan nahay ay mas-uulsha naga kor saaran tahay sidaan maarata argixiyada uga hortegi laheen weliba khaas ahaan meere goobaha ay Soomaalidu ku nooshahay.
Waa gartay mudane Ilyas Barashil, maadaama aad fursad u hesheen aad kula hadashaan madaxweynihii dalka Kenya Uhuru Kenyatta, Soomaali fara badan ay aad uga cabanayso howlgalladii ugu dambeeyey ee booliska ay ku sameeyeen xaafadda Islii oo ay Soomaalidu u badan tahay. Sidaad sheegtay, Al-Shabaab ayay dowladda Kenya ka cabanaysaa. Madaxweynaha ma ka dhaadhiciseen oo ma u fasirteen in Al-Shabaab iyo Soomaalida degan xaafadda Islii inay laba kale yihiin oo dad badan oo meesha degan ba ay Shabaab ka soo qaxeen?
Madaxweynuhu waa ka dhaadhicinay, wuuna ogsoon yahay, weliba wuxuu noo sheegay inay Al-Shabaab khasaare aad iyo aad u culus ay muwaadiniinta Soomaaliya ay u geysatay oo markasna u geysanayso. Marka wuxuu leeyahay Soomaalidu ma aha Al-Shabaab, Al-Shabaabna Soomaali maaha, laakiin hase ahaatee wuxuu leeyahay waddanka waxaa laga rabaa ninkii aan sharci lahayn inuu maaragtay uu sharci uu ku joogo, haduu sharci qabinna maaragtay waddankiisa loo celiyo. Wuxuuna sheegay in markastaba ay Kenya ay tahay hoygii Soomaalida, laakiin wuxuu doonayaa inay sharci lagu joogo. Laakiin waxaan u sheegnay in Soomaaliya ay dhibaatooyin fara badan ay jirto, dadkana ay u qabsoomi karin inuu Soomaaliya aadaan.
Muxuu arrinta idinka yiri marka?
Waa isaga naftigiisa dhib baa haystaa, maxaale waa madaxweynihii Kenya, waxaa jirta arrimooyin fara badan dhacayo. Waxaa ogsoon tahay in marar fara badan magaalada Garissa mise Mombasa kaniisooyinka maaragtay lala beegsaday dhibaatooyin. Wuxuu leeyahay haddii aan aniga aan shaqada qaban waayo, waxaa laga yaabaa dad socdkii inuu gadoodo uu maaragtay marka argagoosasho iyo wax uu ka sameeyo Soomaalidu. Marka isaga qasab bay ku tahay in uu dhaqdhaqaaq sameeyo oo maaragtay dadkii aan sharci lahayn lagu celiyo waddankooda. Haddii ay waddankooda kasoo dhoofayaan ay si ganacsi ah usoo dhoofayaan, labada dowladood ay iskaashadaan. Haddii kalena wuxuu leeyahay dadka qaxootiga ah meelihii loogu talagalay sidii xarooyinka qaxootiga Dadaab, Ifo iyo Dhagaxley inay tagaan. Alaa kulli xaal waa nin maaragtay garwaaqsaday, wuxuuna leeyahay labadaa dhibaa jirtaa. Arrinta keligiisa uma taallo, kulligeenna way haddaan nahay madaxda, waa inaan aan raadinaa xal maaragtay oo dhinaca dhibaatooyinka. Weliba wuxuu noo sheegay ninka daad tihiin dadka madaxda, weli dadki
ogtiina ma ka dhacay cusaan in argagixnimada ma aragtay laga horto
waa garta marka dad far badan oo Soomaali ah kuwi guriyaha loogu dhacay waxyaabaha aad kuga cabanayaan mudan Elias Barre waxa kamida booliisku marka ay guriyaha soo galaan xilliga habeenkii ama xilliga doontaba ha ahaatee in marka ugu horeysaba dadku ay budad iyo qoriga baadkiisa iyo haraati wax alla wixii ay kari karaan inay dadka la aadaan
arrimaha waa loo sheegay wuu ogsoon yahay waliba waxaa jirta Soomaalida waxa Soomaaliya ka imaadeen kuwa Kenyan oo sharciga haasto inay sharciga laga tuuro oo la dhaco oo ma aragta la handado waan u sheegnay wuu ogsoon yahay aad iyo aad booga xumahay maxay ilay askariga ma aragtay meesha shaqada loo dilo nin marba madaxweynaha la joogo ma aha laakiin ala kul xaal waad garaysaa askari edeb darso waa la arkaa marka wuxuu noo sheegay in dhowr askari la qabtay oo maxkamadda la geynaayo
xilibanadii Soomaalida ahaa ee la kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta shalay maxaad ku soo kala tagteen marka maxaa isku raadeen
waxaan ku soo kala tagnay inay ma aragtay dadka si bini'aadnimo loola dhaqdo annaga waxaan dhacnay waan ogsoonnahay waan ogolnahay in argagixisada la raadiyo laakiin si nidaame maadaama ay dowladdu tahay waxaan dowladna waxay mukhaabaraadkooda iyo ma aragtay iyo kulli wararka way kala garanayaan waa inay beegsadaan dadka argagixisada inay beegsan Soomaalida caadiga kan wadanka ku nool oo wadanka kamid ah oo muwaadinka iyo ku aan ahayn oo kasoo cararay dhibaatooyinka Soomaaliya
hadda qabqabashadii ka socotay xaafadda Islii ma la sii wadayaa mise waxaa la isku raacay in si hoose oo sirdoon loo adeegsanayo in dadka dhibaatada ka wada gudaha waddanka Kenya ay dowladda Kenya raadsanayso in sidaa loo raadiyo
Soomaalidu waxay tahay oonka maxaa keenay qoraxda dibkaan hadda ka socdo iyo meelihii qaraxayaha aad iyo aad uga farabatay wuxuu noqday goobihii Soomaalida ay degnaayeen sidaa awadeed annagana waxaa la saaran ma aragtay waajib haddaan nahay madaxda iyo Soomaalida oo dhan laakiin ma aqbalayno waana u sheegnay in Soomaalida khaas ahaan ma aragtay loo cambaaray oo laga dhigo inay yihiin argagixiso waxaan u sheegnay Soomaalidu iyada ayaa aad iyo aad dhibaatooyinka Al-Shabaab iyaga u badan magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale oo Soomaalida maalin kastaba qarax baa ka dhaca madaxweynaha waa tii casho dhaweed ee bilaa Soomaaliya ay Al-Shabaab weerartay marka Al-Shabaab uma roono Soomaali Soomaalida ayaa dhibaatooyin fara badan ku dhacda arrimaha Al-Shabaab ala kulli xal waxaan aragnay oo waxaan ku soo kala tagnay inay arrinta la fududeeyo oo ma aragtay la kala soco qofka dhibka waday iyo qofka waday ninka kale oo ma aragtay Soomaaliya sharci darro iyo meesha ku joogay war si isbinaadnimo in loo dhaqdo oo ma aragtay si wadankiisa inay sharci la siiyo mise wadankiisa hadii lagu celin karo tartiib isagoo ma aragtay dhibaatooyin loo geysin lagu celiyo
kaas wuxuu ahaa Elias Barre oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud khadka telefoonka ugu waramay
la socotaan waa VOA Washington dhageystayaal aan wanaagsan meel walba joogtaan dood cilmiyeed ku saabsan qaabka loo badbaadin karo dhirta Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho dooda waxay ku soo beegantay maalinta maamuska dhirta oo ah 17 April wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inooga soo diray Muqdisho
dood cilmiyeedkan oo diirada lagu saaray dhibaatooyinka xaalufinta dhirta oo jaamacadda Muqdisho ay soo qaban qaabisay waxa ka qayb galay aqoonyahanno kala duwan iyo xeelleeyayaal dhanka bay'ada iyo dhirta shir cilmiyeedka oo fikrada kala duwan la isku weydaarsaday waxa qodobadii looga hadlay kamid ahaa baaxadda dhibaatooyinka xaalufka sida lagu yareyn karo jarista dhirta iyo saameynta dhaqaale ee xaalufinta dhirta ku yeelan karto dalka Musaf Cabdullaahi Fayruus gudoomiyaha macadka daraasadka Soomaaliya oo jaamacadda Muqdisho hoos yimaada ayaa sheegay ujeedada dood cilmiyeedka inuu ahaa qaybaha bulshada Soomaaliyeed inay fahmaan saameynta xaalufinta dhirta
ee shir cilmiyeedkan maadaama arrinta uu ka hadlayo ay tahay dhibaatada xaalufinta dhirta Soomaaliya waxaan ku soo beegnay 17 April waa maalintii dhirta 17 April waxaa la beeri jiray dhir badan marka maadaama ay tahay maalintii dhirta in ugu yaraan aqoonyahanadu ay kaga qayb galaan in xaalufinta ku socota dhirta in xajmiga ay leedahay baaxadda ay leedahay iyo sababaha keena iyo sida loo wax looga qaban karaba inay wadaagaan marka 17ka abriil oo maalintii dhirta ahayd ayaan ku soo beegnay
dood cilmiyeedka sidoo kale waxa lagu soo hadal qaaday dhibaatooyinka laga dhaxli karo jarista dhirta Faaduma Aadan oo ka hadlaysay doorka ururada bulshada rayidka ay ku yeelan karaan xaalufka dhirta ayaa sheegtay dhibaatooyin dhanka bulshada iyo xasilooni darro inay horseeddo jarista dhirta
xaqiiqiyan haday xaalufto nololiba ma jirayso cudurro ay imanaya dhulkiiba nabaad guuraya miyiga baa laga soo tagaya magaalada ay imanaysa khilaafka badan ayaa maalinta dambe waxay iman doonta aniga dhirtaydi jari may sidoo halkan aanay iska leh khilaafkii baa badanaya xasiloonida yar ee iminka xoogaaga soo bilaabatay dib ugu noqonaysa aadanuhuna wuxuu ku tirsan yahay noloshiisa waa dhirta ama xabka ka cuno ama ha harsado ama oksijiin ha ka qaato marka nolol la'aan bay imanaysaa haddii xaalufku sii bato
marka sidee lagu yareyn karaa jarista dhirta
waxaa lagu yareyn karaa awalan horta dadka in wada tashi jiro dadkani in ay jiraan meel ay ka wada tashadaan oo ay wada hadlaan talabaad dadkan dhib ku haysa dhib baa dadka u geeyay qof walba inuu geed garaaco waxba dambe u geysay in shaqo loo abuuro dadkaas ama la iyo xirfado cusub loo abuuro in la wacyi geliyo oo dhibaatada dhirta la jaraa leedahay akhiri adduunba loo sheego
Mahdi Cabdikariin Daa'uud oo isaguna ka mid a macalimiinta wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa aaminsan jarista dhirta dhuxusha laga dhigo inay saameyn dhaqaale ku yeelato dalka
dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhalan kara waxay tahay maadaama dadka Soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin xoolaha iyo beeraha dhuxushaas la jaraayo waxay dhib u keen doontaa daaqii xoolaha oo dhaqaale badan oo dalka kasoo gala jiro dhoofintiisa ama waxyaabaha ay dhoofiso ugu badan 80% waxyaabaha Soomaaliyeed ay dhoofisan yihiin xoolo dhul beereedkiina uu baaba'ay oo Soomaalida ay ka helaan noloshaan waxyaabaha cuntada ay cunaan ay daruuriga inta badan ay ka helaan dhul beereedka waxay keenaysaa marka in ay dhaqaalihii dalka horumarka u keeni lahaa inuu baabo waxa ka mid ah dhibaatooyinka dhaqaale ay keenayaan in nabaad guur uu imaado ciidii nafaqada lahayd in ay biyaha raacdo taasina ay dhulkii dhul beereedkii iyo yareyso waxay keenaysaa in ay dadkii ka guuraan deegaamadii deganaayeen because qofkii markuu deegaankii uu xaalufiyo wuxuu noqonayaa si uu noolaado inuu meelo cusub u dego meelahi cusba uu u guurayeen ay keenayso in ay sidoo kale to xaalufin kale ka bilaabato
dhammaan aqoonyahanada ka qayb galay dood cilmiyeedka waxay soo jeediyeen inay muhiim tahay in la helo wax lagu beddelo isticmaalka dhuxusha si looga maarmo jarista dhirta 17ka Abriil waa maalinta dhirta adduunka waxaana laga xusayaa inta badan gobollada dalka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Muqdisho
halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Sanadihii ugu dambeeyay Somaliland waxay isku dayeysay inay soo jiidato maalgashiga shisheeye waxaana ay liisan amaba ruqsada siinaysay shirkada kala duwan oo ajaniba in ay shidaal ka baaraan deegaanada lagu tuhmayo inuu shidaal ku jiro. Haddaba intee ayuu leegyahay maalgashiga shisheeye ee Somaliland? Maxay yihiin caqabadaha hortaagan? Haddii ay jiraan waa mowduuca barnaamij taxana ah oo aanu ku eegayno maalgashiga shisheeye ee Somaliland. Waana qaybtii afraad waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Walaal Soomaaliland sanadihii u dambeeyay dadaal dheer ay ugu jirtay helitaanka maalgashi shisheeye ay muddadaasi soo baxeen caqabado badan oo soo wajahay habsami socodka talaabadaasi kuwaas oo noqday su'aal u baahan in laga jawaabo si ay u hirgalaan himilooyinkaasi sida lagu ogaaday daraasad sanadii 2013kii laga sameeyay maalgashiga warshadaha Soomaaliland ayaa lagu garowsaday inay soo wajahaan caqabado dhowr ah oo ay ka mid yihiin koobnaanta tasiilaadka sida jidadka qiimaha tamarta diyaarka ah oo aad u sarreeya shaqaalaha maxalliga ah oo xirfadoodu hooseeyso iyo inaan in baanan ganacsi oo caalami ah oo laga qaadan karo deyn si loo sameeyo maalgashi hase yeeshee wasiirka ganacsiga ee maalgashiga Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa dhiniciisa qaba in haddii baanankaasi la heli lahaa ay wax weyn ka tari lahayd horumarka dhaqaalaha Soomaaliland
matal arrimaha dhiman waxaa ka mid ah aan weli Soomaaliland u hirgelin oo inaanu yeelano baanan ganacsi oo amaah bixiya imika waxaa jira sharcigii baananka ganacsiga ee islaamiga ahaa baarlamaanka uu fasaxay uu sii daayay لكن وحنا قد من بانان كي كلاقي وهاوينا عادي جها أو رنتي أنا سلاي هاي وح وين بكتر كران ورا مركز قاله هي سومال لنا دي دي اللي حلو دينا أكلنا ودينا عطينا متي وحقة العنشاء دركة يرميز أو مرة نفر بدن ملاقار أي كجيران أو أباهم أرنت أنا إن خيلون في وجراي لكن فرنتي سي يا جنتي سي يمر مرنتي سي إن ملاقار أي دميهم بعد مدة أرماز نوع أرما أي حكومة هي شعب كوبا أي ديار ويجين دم يستركوا ده يلا جنتوا ده رجينا هنا إلى رماسي دور وين كأيار دونان مركز دم يسترمان خروج مركز حق مالجشجا
iyo gudaanka inta qalaayd muwaadiniinta dalka inta ba iyo Soomaaliland raacdo ugu jirtay in dunida ka u dambeeyay ayay u arkaan in aqoonsi la'aantaasi ay tahay mid caqabad ku ah inay la macaamilaan maalgashadeyaal badan oo caalami ah waa sida uu tilmaamay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis
hadii aanu jeey israafnaa oo caalamka ka midnahay oo nibeesh caalamka ku jirro oo the United Nations ka iyo ayu daba kanahay members طبعا انت عشان الكسي بدل لهيد لكن وحنو قبنا ان انا جدال حوق لو ودنو ونسل سو جيدان ان قار فر بدل
وقتي كلا دوون وحا دعاين قار كميد دلالكا ري غلبيدكو ابا او بناادو دلكا بريتان اي موادينتودا اوغا ديغان ان اي وسفران دلكي ليسو اورن جيري سوماليا ولو دلكا بريتان ومانتي شلي شاعيه ان اي عنق قبتي تاسي كا قاديان مغالوينكا بربريا هرغيسا حسيه جي سوماليلان ايو اركتين تلاباداس اي تاي عنق قبتي كور تاغان مالغاشيغا عالميغا
waxfulaha ka dhacay halka waxa ugu dambeeyay 2008 dii nabad baan ku joognaa 6 sano ee ugu dambeeyay ee intii ka horeysayba waan u sheegnay in xaq ahayn cadaaladna ahayn oo ay taasi cun qabateen ku sameeyayso dadka maalgashayda ee ka imanaya wadamada reer galbeedka oo ay naga qaadaan una qabateyntaas aanu aragno inay una qabateyntahay
muddo shidaal baaristu ka socotay Soomaaliland ayaa shirkada kaliya sida rasmiga ah u gudagashay hawleyagu ahayd shirkada Ganel haseeshay waxay hawleheedii u hakisay arrimo la xiriira amaanka 7 bilood ka hor wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Hussein Cabdi Ducaale ayaa ku dooday inaanay u hakinin amni darada Soomaaliland ka dhacday
shirkada kaliya waxa ka bilowday hawshan waxa weeye shirkada Ganel nasiib darro September 10 sanadkii hore inaan dhaafay ee shaqadii ay shirkadu hakisay waxyaabaha ay wakiisana wax riili inagu ay dalkeena uu de ka dhacay maaho amni darro dalkeena ma jirto laakiin iyagu wax way sidee u dhigeen waxa weeye dareen bay qaateen moqti qadiyad qadiyad arrimahan shabaabka iyo xaas iyagu dhigta u dhagtaagaya inay yaani hakiyaan shirkada hawsha ila inta ciidan adag la sameeyay oo magana samaxuu hadee ka daafaca wixii dibadda kaga imanaya
sameeynaa sida caadada wato maalgashiga shisheeya ay ka mid yihiin dadka ula tagaan agaba tiknoolajiyad cusub iyo khayraadka ay bulshadu ilaashanayaan oo gacmaha la galayo waxamadooyinkaasi soo baxay in goobaha qaar dadweynuhu ay dooda ka keenaan shidaalka la baarayo iyo waliba waqtigii maxjarada la bilaabayo ay dood adag ka dhalatay Cabdiqadir Cumar Jaamac oo bartay cilmiga horumarka ayaa qabay in hadii ay dadweynaha caqabad ka timaado ay baabiinayso dhaqaalaha dalka
waxa weyn dunidu imiga for example wadanka la yiraahdo Malaysia oo kale iyo wadamada sibkii ay imika ay dhaqaalahoodu cirka soo marayeen waxa weyn waxay soo jiidan jireen oo ay facility for urban seen jireen dadkan maalgashanaya kumbaniyadan ajaanibka ah ee waaweyn ee waxyaabaha resource ama natural potential resource ka wadankaas u leeyahay ka soo saaraya waxay siin jireen facility kasta oo ay ugu qabanayaan adeegyo gaar ah soo dhaweyn macaamilaad marka waxa soo dhalay waxa weeyaan adiga faa'iidada bay tahay laakiin hadii ay noqoto saa meela ay imika dalkeena ka dhacday meela kamid ah in deela ay lagu sameeyo hatigaad iyo in mataqaana iyagii loo hanjabo taas waxay noqonaysaa hadhow dalkii dhaqaalihiisi baab uunbu imanaya dadkuna way iskaga tagi doonaan
helitaanka maalgashi caalamiga ayaa inta badan la isla aqoonsan yahay inuu door dhexaad la ka ciyaari karo kobaca dhaqaalaha wadanka balse waxa taasi barbar socota dhaqaalaha ka soo baxa sida kheyraadka shidaalka oo aan loo sinaanin ama aan bulshada wada gaarin inuu yahay mid mushkiladiisa wata Soomaaliland walow ay diyaarisay xeerar door ah oo baritaaraya maalgashiga caalamiga sida xeerka kambaniyada xeerka kala xadaynta ganacsiga xeerka maalgashiga ka bangiyada iyo weliba kuwa kale hase yeeshee dadka qaar ayaa ku talinaya inay muhiim tahay in bulshada laga dhaadhiciyo idada maalgashigu leeyahay waa kan markale Cabdiqaadir Cumar Jaamac
baga taasina si aan u dhicin way fiican tahay in ay dadweynaheena ama xagga dawladda haday noqoto aqoon yahanno in la sameeyo symposium oo dadka loo sheego faa'iidada ay leedahay ee mataqa waxan la yiraahdo maalgashigu in wixii la wada siman yahay ee xagga dawladduna ay day shuruucyada iyo security-geedii iyaduna ay mataqaana ay xoog saarto dadweynaha loo sheego inay waxan ay tahay wax umada oo dhan faa'iido u noqonaysa aayna qaroon wax dad gaara iyo in gaara ay waadso saimka dad qaakood ay u haysta
hasee shee wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Hussein Cabdi Ducaale waan arimahaasi wax ka waydiyay dhinciisa qaba fikirkaasi ka duwan
dalkana waxaanu qabnaa inuu dalka Yemen oo kale uu la geology yahay oo rajadiisu aad u sareeyso waxa inaga gudban waxa weeye inayna inagu aynu maganaysa aynaan iska habaarin sida dadka qaarkood u hadlayaan oo resource cares wax leeyahay hadii shan laga sheekeyo inaga waxba ino soo bixin bal aynaan iska habaarin inaynu duceysano sida carabtu berigi hore in markay fakiirka ahayd waxba soo bixin waxay ula jireen khayr waajid inaguna xalaynahay resources ama inkaar khayraad dabiici ah ee inagu soo saartay inuu leeyahay bal markaa waxaan really faraya dadka oo aan really ku kula talin lahaa war hadii khayraadka aynu filinahay inaga inkaar
gudaha madhegeystayaal waxaynu intaasi ku soo gabagabaynaynaa qaybta afaraad isla markaana ugu dambeysay ee barnaamijka xidhiidha waa aynu kaga hadlaynay maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliland taniyatayna kulan dambe isugu iman doona waxaan dhinacayga kaga tagayaa sida ayaa amaano alla iyo ismaqal dambe xiiso badan
nagala socotaana waa V O A Washington dhageystayaal waxaan mareynaa bartamihii idaacadda qaybta dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan wafdi ka socda Ethiopia oo ku sugan Djibouti waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo wargeysyada marka horeysa ku soo dhawaada warkii caalamka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dawladda Britain ayaa dadkeeda uga digtay in safar ay ku tagaan Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland marka laga reebo magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara. Dawladda Britain ayaa ugu baaqday muwaadiniinteeda jooga Soomaaliya inay ka soo baxaan. Waxay kaloo sheegtay in muwaadiniinta ku sugan Hargeysa iyo Barbara oo aanan u joogin howlo muhiim ah inay iyagana isaga soo baxaan. Xafiiska Arrimaha Dibadda ayaa ka digay falal argixiso iyo afduub in laga yaabo inay ka dhacaan Soomaaliya iyo Soomaaliland. Ururada argixisada ayaa u hanjabay reer galbeedka, waxaana jira cabsi laga qabo in falal argixiso ay ka dhacaan Muqdisho. Xafiiska ayaa waxaa kale uu aaminsan yahay in ururada argixisada ay beegsanayaan muwaadiniinta reer galbeedka ee ku sugan Soomaaliland.
Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Tony Abbott ayaa sheegay in markabka gujiska iswada ee gunta badweynta India ka raadinaya diyaaradii laga lahaa dalka Malaysia uu hawshiisa ku soo gabagabeyn doono muddo toddobaad gudahooda. Mase Abbott waxa uu sheegay in wargeyska Wall Street Journal haddii uu gujiskaasi lagu magacaabo Bluefin 211 uu muddadaasi uu ku heli waayo raqda diyaaraddaasi laga lahaa wadankaasi Malaysia in hal wadeenadu ay hakin doonaan hawshaasi ay baaritaanka ay wadaan.
Wadahadalo caalami ah oo ku wajahan dalka Ukraine ayaa ka bilaabanaya magaalada Geneva halka ay dawladda Mareykanka sheegtay inay eegi doonto calaamada muujinaya in Ruushka uu ka run sheegayo arinta Ukraine. Wadahadaladan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada arrimaha dibadda ee Ukraine, Russia, Mareykanka iyo Midowga Yurub. Mareykanka iyo Ruushka ayaa si aad u kala fog aragtidooda ku beegan dalka Ukraine. Geeska kale, wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay inuu ugu yaraan 3 qof la dilay 12 kalena lagu dhaawacay iska hor imaad dhexmara ciidanka ilaalada qaranka iyo goonisu goosata taageersan Ruushka meel u dhow saldhig ku yaala magaalada Mariupol.
Kooxda qaabilsan baaritaanka ee wadanka Kuuriyada Koonfureed ayaa wali ku guda jira baadi goobka 278 ruux oo wali la la'yahay kadib markii doon ay ku safrayeen ay ku qalibantay xeebta dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. Mas'uuliyiinta ciidamada ilaalada xeebaha ayaa sheegay in 9 qof la xaqiijiyay ilaa hadda dhimashadooda, balse la filayo tiradu dhimashadu inay intaasi aad iyo aad uga badan tahay. Hirarka biyuhu oo aad u sarreeya iyo cimiladu aad u xun ayaa ka hor joogsatay kooxdaasi baaritaanada wada inay gudaha u galaan doontaasi qalibintay, taasi oo quustay subaxnimadii shalayto.
Haddii aad nagala socotaan waa V O Washington haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay soo jeedinay wariyaha magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheer.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gabood fallo iyo weliba dhibaatooyin xagga bini'aadamnimada oo la sheegayo inay ka dhacaan ama kuma tumasho xuquuqda bini'aadamka dalka Soomaaliya muddooyinka dambe iyadoo dowladda federaalka ee ta jirtaana ay samaysay dadaal marka la eego guddi gaar oo baarlamaanka ah oo qaabilsan arrimahaas iyo weliba dadaallo kale oo lagu doonayo in wax looga qabto nidaamka xagga xuquuqda bini'aadamka. waxaa igala qayb galaya xildhibaan Muuse Sheikh Cumar, gudoomiye ku xigeenka guddiga xuquuqda bini'aadamka iyo arrimaha bini'aadanimada, iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi degan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa xildhibaan Muuse.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. annaga ka baarlamaan ahaan, baarlamaanku wuxuu u qaybsan yahay ilaa iyo 15 guddi. guddigeena gaar ahaan guddiga xuquuqulisaanka iyo haweenka iyo arrimaha bini'aadanimada oo aan anigu gudoomiye ku xigeenka ahay, runtii tani markii la igmaday oo la dhisay oo ilaa hadda howlo far badan baynu qabanay, howlaha ayaga oo runtii intooda badan mas-uuliyadoodu ay ahayd oversight inaan dowladdu ku kormeerno hanaanka iyo qaabka xuquuqda bini'aadamnimada ee Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho ka socdo. arrimahaas ayaga runtii hadday tahay gudihiina wax badan baan nooga qabsoomay. xaggii isku xirka beesha caalamka iyo hay-adihii dowliga ahaa ee Nairobi ku sugnaanayana in badan baan isku aragnay, meel fiican bayna wax noo marayaan.
Maxamed Cali Xaashi, markaad eegto arrimahaas maxaad ka qabtaa?
shaqada hadda Soomaaliya ka socota oo dowladdan hadda cusub oo ku meelgaarkii ka baxday oo rasmiga ah, howlo tiro badan baa horyaalla. howlaha horyaalla ma aha mid muddo yar ama waqti gaaban lagu wada xallin karo. dhibaatooyinku aad bay u fara badan yihiin, dadka Soomaaliyeedna awooddu gacantooda si buuxda uguma wada jidho. dagaalana way socdaan oo Soomaali dhexdeeda iyo ajnabi labadaba ku lug leeyihiin. marka anigu waxay ila tahay bali inaynu sugno meesha ay wax gaarsiiyaan raggaas baarlamaanka ku jira ama dowladda cusub hadda hawsha ku jira ama qolyahan kale oo iyagana kasoo horjeeda oo Soomaalida ah, inaynu kulligeen raadino waxa ugu horeeya oo ama xuquuq wax looga qaban karo ama bini'aadan lagu horumarin karo ama dad wax loogu tari karo. waxa weeye dagaaladan socda in la joojiyo weeye. dagaaladuna isagama istaagayaan haddii aan loo howlgelin oo aan wax badan oo cid waliba wax qaraar ayna dib u liqin. weli hadda wax muuqda oo aan idhaahno baarlamaanka Soomaaliyeed baa ku tallaabsaday oo waxyaalahaasaan ka hadlayno oo dhan ku saabsan weli anagu maanu arag.
waa tahay xildhibaane maxaad
runtii indhaha laiskama tiri karayo iyo waaqiciga meeshaan ka socda. annaga ku digeena baarlamaanka arrimaha xuquuqul insaanka shaqada aynu qabanay wax iska cad weeyaan. markii ugu horreysay oonaal magaca waxaan warqad u qornay office of the prime minister, ra-iisul wasaaraha, annagoo ka codsanayna inuu soo magacaabo commissionkii human rightka ee qaranka. ra-iisul wasaaruhu kasoo jawaabay wasaaraddii cadaaladda ayuu maxaan ku raaday waafajiyey. wasaaraddii cadaaladdana waxay keentay baarlamaanka commissionka asaga ah. waa tallaabo runtii hadda maarata baarlamaanka hortaalo oo commissionkaasa uu ka shaqeynayo. waxaa kaloo iyadana aanu ku tallaabsanay in gabado fara badan iyo waxyaabo fara badan oo dhacaan media ka sii dayno, aynu tagna xabsiyadii, aynu tagna saldhigyadii, aynu aragno sida ay wax u socdaan hay-adihii dowladda qaranka iyo kuwii kale caadiga ahba, aynu kormeer joogto ah ku sameyno sida ay wax u dhacayaan haddii ay jiraan xadgudubyo, isla markaa iyadana aynu ku tallaabsanno sidii tallaabadu ku habboon arrimaha loo adres gareeyo.
misaal haddaan hadda qaadano, waxyaalo badan baa la sheegay, rag xabsiyada lagala baxo oo la laayay baa la sheegay. waxaa la sheegay xabsiga dhexe ninka madaxda ka ahaa inuu yiri xabsigii ilaa 1000 dad dhaafayaa ku jira oo dadka iyaga aana ma haystaan facilitieskii ay xabsiga uga baahnaayeen. ay ka mid tahay musquulihii, ay ka mid tahay noloshii, ay ka mid tahay gogoshii. marka in meesha waxaa la sheegay uu cudur ka dilaacay, kolera ay ka dilaacday, dadkii ay la-aanayaan xabiska ku jiray. hadda dadka intaa la eg oo aan haysan facility, waxa ugu muhiimsan oo bini'aadan xuquuq wax looga qaban kara waxa weeye xabsigu inuu leeyahay facility leeyahay. adduunka xabsiyada waxbaa lagu bartaa. waxaa laga yaabaa nin maaragtay dambilaa inta la xiro isagoo mutacallim inuu kasoo baxo. marka dadkii cuntadoodii iyo jiifkoodii iyo sanitarigoodii iyo musqulahoodii qofka aada xiranaysid waa inaad u diyaarisaa inuu qofkaas hadduu qof cunaha qof fiican noqdo. marka wixii dadka looga shaqaynayay وقيل الدم بس عطي هنا مش ملو نولان كرباعي
وتحلي باري وهذا الله ضاس ما حد كورنش
إن وجرتا إن حبسي قد حي مقدشة دات فرب بدن أو كن إلا يكون يدور بقول يكون حريهين إن فسيلة تيجي يروح له بحنا أنا رنتي دولدو أي هذا هنقاضي سو مدحوين حس الشق محمود مردو وحوع ديجي إن لا ما هقدر صورك قارن كواحد بدل قبل دونا قارن قيبه عدالة أو رنتي شغال ضا سيف عن له في دونا رئيس وزراء وحوب بقضي إياه وزير ديس حبسي قد حي سيد دراسات وصل صبيان أنا ونفتر كيانا كأوفر زايدة هان ما كوكور جريدة هان يو كوكور ميردة هان korbaan kala socona arimaha soodan ee waxaanu rajaynaynaa in arimahaas ayaga wax badan oo badan laga qaban doono mustaqbalka dhow si arimaha ayagu ay u noqdaan kuwa si dhab ah u taabad gala shacabka Soomaaliyeedna ay helaan xuquuqda rasmiga ah ee bini'aadnimada ay u baahan yihiin muwaadin kasta oo Soomaaliyeed si uu gaar lahaa in baarlamaanka gaar ahaan gudigeena xuquuqlisaanka si uu uga shaqeyn lahaa inaan ku dadaalno
Maxamed Cali Haashim maxaad ka oranaysaa mar hadii madaxdi ay sida ugu heegan ugu tahay isla markaana loo sameeyay facility ugu horeeyay ee dalku wax badan burursana in wax qabadkaasi uu yahay mid taabagal miyaanu ku muuqan
sida hore uu sheegay arintu ma arin sahlan mana aha arin ku soo koobmaysa hadda hal wax qabad ama hal booqasho ama hal maro wax la qabto way dagaaladii iyo dhibaatooyii wali way socdaan xabsigii wali waa uu socdaa isdilkii wuu socdaa isqarxintii way socotaa marka waxa soo dhameey waxa weeye wax maalinba maalinta ka dambaysa wixii shalay aan ma wax kala dhacaya oo isbedelay marka waxa loo baahan yahay in la ataago source of the problem ka in la ataago maxaa sidee dhibaatadan ku joojinaa sidee baynu dadka Soomaaliyeed isugu keenaa mid kale oo muhiim ka waxa weeye xabsiyada iyo sharciyada waxa muhiim u ah shuruucda la isticmaalayo anuu hadda ma oran baarlamaanka xuquuqda insaanka rag u qaabilsan ama prime minister ama madaxweynu waxba ma ay damacsana wax ma sameyn doon ma aan oran laakiin waxaan leeyahay waqtiguna waa yar yahay meesha joogeen waxay u baahan yihiin labtooda in time la siiyo laakiin waxaan soo jeedinaynaa wax Soomaalida u noqon kara bays ay ka amba qaadaan markii hore in la helo
anaga gudigeena ka human rights ka xuquulsaanka iyo arimaha ee bini'aadnimada doorka anagu wacad yahay si joogteyno kulana xogteyno kala qaadana sida arimaha Soomaaliya ka dhacay loo address gareeyo wax loo qaban lahaa inuu aad iyo aad maartay culays ku saarna waa la socotaa iyo wariyaha ugu dambeeyay xamar baarlamaanka dhexdiisa ayaan waxaan ku qabarnay shir jareed aan ku qabanay waxaan u cambaareen qaabkay wax socdeen aan ilaa ay hadda pressure-ka asaga uu sabay ilaa si daayay wariyihi walaw aan qaybihii sharciiga ee xagga cadaaladda ay go'aan kala duwan marar kala duwan ay soo saarayeen anagu doorkeena ka baarlamaan ahaan shaqadeena waa ku kormeerid inaan kormeerno hay'adaha qaranka iyo hay'adaha kale ee qoseya shaqada anagu baarlamaanka noogmada arintaas weyna wadna weyn xujireyna Soomaaliya dhan baan u gaarsiin doona waana xaqiijin doona in askari kasta iyo sargaal kasta iyo qof kasta oo mas'uul ka ah dawladda federaalka Soomaaliya in uu ilaaliyo xuquuqda aadanaha taas iyada weyna naga go'an tahay weyna si wada doona waxa kale oo idanaynu si wada doona inaan xaqiijino in kalmada binaadnimada ee loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed ay u gaarto sida loogu talagalay oo la dhowro xuquuqda barakacayaasha ku nool gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka waxaanu kale si wada doonaa inay san dhicin haba yaraatee wax isdaba marin ah oo lagu sameeyo gargaarka samafalka ee loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed
waatahay kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan Muuse Sheikh Umar oo gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka u qaabilsan dhinaca xuquuqda bini'aadamka iyo Maxamed Cali Haashim oo siyaasi degan magaalada Nairobi barnaamijkii dooda gaabana maanta inta ahay loo joogo
adbu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo dooda gaaban noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi haatan dalka Djibouti waxa ku sugan magaalada Djibouti wafdi ka kooban wasiirro ka socda dalka Ethiopia wafdigaasi Ethiopia waxa horkacay wasiirka gaadiidka waxana uu heliyay wasiirro dawladda maaliyadda iyo dhaqaalaha iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada iyo xubno kale oo isugu jira masuuliyiin iyo khubaro booqashada wafdigan ayaa la sheegay in la xiriirto shirar gaar ah oo ay labadaasi dawladood ay kaga wada hadlayaan arrimaha iskaashiga dhaqaale sida labada tareen ee isku xira Djibouti iyo Ethiopia gudoomiyaha dekadaha dalkaasi Djibouti ee aga gacashuuraha ka caagan Abubakar Umar Xadi oo ka qayb qaatay kulankaasi ayaa wareysi u fiyeeyay siiyay waxa uu kaga waramay waxa ay kaga wada hadleen shirkaasi Ramadaan Muuse wariyaha Djibouti ayaana wareysigaasi la yeeshay
waa مشاريع واوين ترينكا جيبوتي الى اديس ابابا سوخريا iyo kalo isna dalka jibuuti ka baxay magaalada tajora ila maqalada tagaya waqooyiga ethiopia labada mashruuc marka la isku daro horta waxa weyn maal gelin aad u ballaran ila 8 bilyan iyo bad dollarka mareykanka ayaa galeysa hawshiisu mi ku xib laamatay in sanadaba ترينكا laga dhisayo jibuuti ila aديس ابابا oona hawlgali doono dhamaan doonto shaqadiisu october 2015 marka october kaldambe waqtiyaro ka badan buu qaadan doonaa kani karo tijoro ka baxaya oo imika study ba la dhameystiraya marka waxa weeyaan maalgelin iyo qalabeyn infrastructure aad muhiim u ah oo Ethiopia Djibouti ma hay qaarada Afrika dhan ma muhiim u ah oo dekedaha Djibouti ku xireysa qaybaha kala Afrika oo dalalka aanan lahayn badaha sida South Sudan oo kale marka mashruucani kuma joogsanayo Addis Ababa wuxuu sii dhaafi doonaa South Sudan Juba Central African Republic Cameroon
dadku gudoomiye maxaa keenay in labada tren ka tajura iyo kan kalena dawabta hawshiisa socotay kala dambe la soo gabagabeyn doono inay kala dambeeyaan xagga maalgelinada
ha waa halka maalgelinada iyo in Djibouti waxa jirta dekad saddex dekad ba jira magaalada Djibouti caasimada tajura waxa dib u dhigay trenkiga waxa weeye dekad dib ay mi kala wada tajura 30 kilometer marka laga yimaado tajura gubta al-kharab meesha loo yaqaan oo gaanka ku taala laak asal garbkiisa dekad kala ka socota imika Djibouti waxa ka socda dhismaha laba dekadood hadu ilaahay nagaarsiyo bisha todobaadna laba dekad oo kale ayaa bilaabmi doona mid doorala dekad afraad oo doorala laga dhiso ah noqon doonta iyo damir joog oo dekad laga bilaabayo 2015 waxaan bilaabi doonaa saddex kale marka waxa weey todoba dekad oo cusub iyo laba dhaba xadiid weey wax ka socda jamhuuriyadda Djibouti waa mashruuc aad u ballaran oo ila ma taqaan 20 bilyan oo dollar marka isku daro railway-ga dhinaca Ethiopia dhinaca Djibouti dhaafay weey ha
in waxa kale oo jirtay in mudane gudoomiye in trenkan hore ee hawshiisa socota laftiisa waxaan ugu maqalaa in kal dambe in 2015 bisha October in Ethiopia ay xageeda soo dhameystiri doonto Djiboutina qiyaasta 2016 in la soo afjari doono hawlaha trenka masafadana waxa loo ogyahay in xagga Ethiopia naga badantay Djibouti xageedu ay koobantay trenka marka in maxay tahay sababtu in Ethiopia ay ka hor dhameysay Djibouti inkastoo masafadu xagga Djibouti ay koobantay
waxa weeyaan Ethiopia waxa keenay inay naga horeeyso sida project-ta dhameystirkeega way naga hor bilowday Ethiopia waxa laba sano ka hor bay bilowday marka Djiboutina waxa la bilaabay kal hore iyo Prime Minister Haile Mariam iyo President Ismaeil Omar Gelle ay dhagax dhigeen railway-ga Djibouti marka muhiimadu waxa weeyaan in ay mar walba dhamaadaan shirka maanta loo fadhiyeena go'aankaas lagu gaaray way waxa weey railway-gu wuxuu ku socdaa dekad waa shaqada u badan u qaban doono waa shaqada dekada inuu ku xiro qaybta ka inta kale ee qaarada iyo Ethiopia marka hadii hal mitir ay ka dhimantahay waa waxba kuma filan weyn waxa kuma yaalo railway-gaasi marka ila por dekada handay Ethiopia naga hor dhameeyso laba sano la sugiinta qaybta Djibouti loo dhameeyay may baan niri marka aan u yeernay qoladii aan siinay shirkadan siinay qandaraaska waxaad kareen kaga aad qaban kartid qabaanu niri waana 89 km baa dhinacayagu dhinaca Ethiopia waa 600 iyo ziyado marka waa la isku raacay maanta inay waqti maatay dhamaadaan October 2015 dhamaadaan aan dilay aan nagaarsiyo
kaasi waxa uu ahaa Abukar Umar Xadi oo ah gudoomiyaha dekedaha Djibouti iyo aagaga ka caagan cashuuraha oo magaalada Djibouti ugu waramayay wariyaha VOA ee Ramadaan Muuse. Waxaad dhigaysteen halkaasii aad weli nagala socotaan way daacadda fiidnimo ee VOA Washington haatana waa wargeysyada caalamka iyo waxyaabaha ay qoreen waxay noo soo diyaariyay Maxamuud Ibrahim Cali waxaana la soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan dhigaysiyaal kuna soo dhawaada xubintii wargeysyada caalamka.
Barnaamijkeena wargeysyada waxa todobaad walba aan ku soo qaadanaa hadba waxa ay wargeysyada caalamka ka qoraan guud ahaan dunida iyo Soomaaliyaba.
anku bilaawne wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray maqaal uga hadlay boqolaal qof oo qaar ay yihiin Soomaali oo laga tarxiilayo dalka Kenya. Warbixinta wargeyska qoray ayaa sida tan ku bilaabatay.
Dawladda Kenya ayaa waxa ay tarxiili doontaa 225 qof oo dalkeeda ku jooga sharci darro. Dadkan ayaa waxa ay ka kala yimaadeen dalal kala duwan, waxaana lagu soo xiray dhowaan howlgal ay booliisku ku qabqabteen dadkaasi sharci darrada ku jooga dalkeeda. Waxa kale oo ay dawladdu sheegtay in 412 qof oo kale la geyn doono xiriyaha qaxootiyada ee dalkaasi Kenya, halka 313 ay u ballansan yihiin in la hor keeno maxkamad. Booliiska dalka Kenya ayaa waxa ay hoowadeen howlgalladan ay ugu magac dareen Usalama Wacha, kaasoo ay uga saarayaan dhammaanba dadka lagu tuhunsan yahay inay sharci darro ku joogaan dalkooda. Taliyaha booliiska ee dalka Kenya David Kimeyo ayaa waxa uu sheegay in dadka la soo xiray ee aanan sharciga ku joogin dalkaasi loo cilin doono wadamadii ay ka yimaadeen asal ahaan.
Wargeyska waxa uu intaasi ku daray dadka hadda la tarxiilaya ayaa waxa ka mid ah 214 qof oo u dhashay dalka Soomaaliya, 6 Itoobiyaan ah, 2 u dhalatay dalka Uganda, 1 qof oo Tanzaniyaan ah, qof kale oo u dhashay dalka Cameroon iyo qof u dhashay Suudaanta Koonfureed. Ilaa hadda 1136 qof oo ka kala yimid 14 wadan ayaa waxaa lagu baarayaa garoonka Kasarani oo ah goobta lagu talagalay inay ahaato meel ku meel gaar ah oo ay dawladdu ku haysa dadkan. Sida ay sheegeen booliiska, 186 qof ayaa hadda la sii daayay kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen laanta socdaalka Kenya, laanta dawladda Kenya u qaabilsan qaxootiga iyo booliiska la dagaalanka argagixisada. Booliiska ayaa waxa ay ku baaqayaan in dhammaan qaxootiga diiwaangashan inay tagaan oo ay ku laabtaan xerooyinka dhadhaab iyo kaakuma.
Kaasina waxa uu ahaa wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya. Wargeyska Huffington Post ayaa warbixin uu isna qoray waxa uu ku sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu aqalka cadee dalkani Mareykanka kula kulmi doono bisha soo socota ee May madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele. Wargeyska oo soo xigtay saraakiilka howlgala aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in bisha May 5-teeda uu madaxweynaha dalka Djibouti la kulmi doono Mr. Obama. Kulankan oo lagu tilmaamay inuu noqon doono mid looga xajoonayo xiriirka istaraatiijiyadeed ee Djibouti iyo Mareykanka ayaa waxaa looga hadli doonaa sidoo kale arrimaha ay ka mid tahay doorka ay dawladda Djibouti ka qaadan karto xasilinta gobolka iyo la dagaalanka argagixisada.
Wargeyska ayaa waxa uu intaasi raaciyay Djibouti oo ay ku nool yihiin dadka yar 500,000 oo qof ayaa waxay Mareykanka ku leeyihiin xarun ciidan oo joogto ah, taasoo ah tan kali ee Afrika ee Mareykanka si joogto ah u joogaan, lagana duuliyo diyaaradaha aan cidna wadin ee ka howlgala Soomaaliya iyo Yemen. Madaxweyne Obama ayaa waxa kale uu kala hadli doonaa Mr. Geele xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya labada wadan.
Kaasina waxa uu ahaa wargeyska The Huffington Post ee dalkani Mareykanka ka soo baxa. Wargeyska The New Vision ee ka soo baxa dalka Uganda ayaa maqaal uu qoray lagu sheegay in ciidamo dheeraad ah oo ka socda dalka Uganda la geyn doono magaalada Muqdisho. Ciidamadaasi oo durbaba qaybtii ugu horeysay Muqdisho laga dejiyay ayaa waxay ilaalinayaan xarumaha iyo shaqaalaha qaramada midoobay ee Muqdisho. Wargeyska ayaa waxa uu warbixintaasi ku bilaabay sida tan.
Wargeyska ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan la filayo inay gaaraan magaalada Muqdisho maanta, waxayna sugi doonaan ammaanka shaqaalaha qaramada midoobay. Ciidamadan oo ka kooban 410 askari oo dhammaan ka socda waddanka Uganda ayaa noqonaya cutubkii ugu horeeyay ee ilaalo qaas ah oo hoostaga howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Cutubyadan ilaalada gaarka ah ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka howlgala wadamada Liibiya iyo bartamaha Afrika.
Kaasina waxa uu ahaa wargeyska The New Vision ee ka soo baxa dalka Uganda cadadkiisii uu ka qoray ciidamadaasi la geenayo Soomaaliya.
Wargeyska The Financial Times ayaa warbixin ka qoray heshiis ay wada gaareen bangiga Barclays Bank iyo shirkadda Dahabshiil. Wargeyska ayaa ku bilaabay warbixinta sida tan.
Bangiga Barclays oo xaruntiisu ay tahay dalka Britain ayaa waxa heshiiskan uu la galay shirkadda ugu weyn xawiladaha Afrika ee Dahabshiil. Barclays ayaa waxa kale uu ogolaaday in Dahabshiil ay u sii furnaadaan akoontiyadeeda ay ku leedahay bangiga inta laga helayo bangi kale oo ay la shaqeyso Dahabshiil, taasoo ay ku tilmaameen heshiiskaasi shirkadda Dahabshiilna mid isagu u muuqda mid lagu qanci karo inuu yahay. Bangiga Barclays ayaa waxa uu isku dayaa in uu joojiyo la shaqeynta uu la lahaa shirkadda Dahabshiil oo muddo 15 sano ah ay wada shaqeyn ka dhaxisay. Bangigaasi ayaa waxa uu cabsi ka qabaa in lacagaha la diro ay gacanta u galaan ururada argagixisada iyo in ay buuxin waayeen sharciyada cusub ee ay soo dejiyeen shirkadaha.
Wargeyska waxa uu intaasii ku daray in Soomaaliya oo 23 sano oo dagaal sokeeye kadib aanan lahayn bangi shaqeeya, ayaa waxa ay dadka ku tiirsanaayeen xawaaladaha oo soo geliya lacag dhan 1-2 bilyan oo dollar sanadkiiba, taasi oo ka sareysa gargaarka caalamka uu siiyo Soomaaliya sanad walba. Bangiga Barclays ayaa ah bangiga ugu dambeeyay ee la shaqeeya shirkadaha ka hawlgala Soomaaliya. Shirkadda Dahabshiil ayaa laga doonayaa inay raadsato qaabab ay ku wadi doonto hawlaheeda mar haddii uu soo gabagaboobo wada shaqaynta Barclays Bank. Bangiga Barclays Bank ayaa cadaadis kala kulmay dhinacyo kala duwan inuu ka noqdo go'aanka uu ku joojinayo wada shaqaynta ay la lahaayeen shirkadda Dahabshiil. Waxaa cadaadiskaasi qayb ka ahaa orodyahanka Soomaaliyeed ee u dhashay dalka Britain, Maxamed Faarax, oo ugu baaqay in aanay joojin la shaqaynta xawaaladaha.
Intaasina waxaa inoogu idil barnaamijkeenni wargeysyada ee toddobaadkan.
Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaaginta aynu ku soo dhaafno barnaamijkii wargeysyada. Haatan dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa heesta Run iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen La Fooleen.
Heestii Run Maxamuud Xasan Xuseen La Foole ayaa waxay ugu dambeysaa barnaamijkeena idaacaddii caawa. Waxaa idin daadihinaya anigoo ah Maxamuud Ibraahin Cali Sahar Cid Nuur oo idin leh tan iyo kulantinta dhegeystayaal, sidaas iyo nabadgelyo.
Amma nada dorta ila ofi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.